Vesmírný teleskop Jamesa Webba funguje výborně, alespoň tedy na Zemi, jak prokázaly nedávné testy. Kdy tento přelomový přístroj konečně zamíří do kosmu, to rozebereme v dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky. Podíváme se také do texaského Boca Chica, kde probíhají testy obří rakety Starship a řeč přijde i na Mezinárodní vesmírnou stanici. Inspirativní poslech přeje Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
O vesmíru si dnes budeme povídat s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem ze serveru kosmonautics.cz. Dobrý den, zdravím do Jihlavy.
Krásný den, zdravím vás i všechny posluchače.
Dušane, pojďme se nejdřív zaměřit na ten zmíněný vesmírný teleskop Jamesa Webba. Tato kosmická observatoř prošla určitými testy. O co přesně šlo?
Těch zkoušek za poslední týdny a měsíce bylo hned několik, takže zmíním pouze ty nejdůležitější. Takovým prvním významným testem, který se odehrál za poslední dobu, bylo zkušební složení celé observatoře, protože ona bude skutečně velká. Můžeme si říct jenom průměr primárního zrcadla, 6,5 metru. Něco takového opravdu ještě NASA na oběžnou dráhu nevypustila, nebo ten sluneční štít, který bude bránit pronikání slunečního záření do citlivých přístrojů, tak je velký zhruba jako tenisový kurt. A tohle se skutečně do aerodynamického krytu žádné rakety nevejde v rozloženém stavu. Tudíž ten teleskop bude muset být před startem složený, v podstatě skoro jako origami, aby zabíral co nejméně prostoru a teprve až na oběžné dráze se rozloží. A před pár měsíci se testovalo vůbec poprvé kompletní složení té konstrukce do úplně stejné konfigurace, která bude před startem. Druhá zkouška, která přišla za pár týdnů potom, tak bylo protažení krku. On ten teleskop, když bude složený, tak aby zabíral co nejméně místa, tak to primární zrcadlo s vědeckými přístroji bude velice přiblížené k tomu slunečnímu štítu. No a jedním z kroků, který je nezbytný k úspěšnému rozložení, tak je právě vysunutí toho zrcadla o nějaký zhruba 1,5 metru výš. A to se právě testovalo, řekněme, zhruba tak na začátku léta. No a ta poslední zkouška, kterou teleskop Jamesa Webba prošel, oni vyzkoušeli ovládání teleskopu tak, jak to bude probíhat v ostrém provozu. To znamená, řídící středisko bylo na jednom konci Spojených států a posílalo příkazy teleskopu tak, jako kdyby byl na oběžné dráze. On samozřejmě ještě byl v Kalifornii, v čisté místnosti. Ale už tam byly všechny systémy aktivovány stejně, jako by tomu bylo, kdyby byl v ostrém provozu.
Jenom aby si to posluchači dokázali představit, ten teleskop tady bude opravdu obrovský. Vy jste říkal, že v té raketě bude složený jako origami. To znamená, že jak to zrcadlo, tak všechny ty další přístroje budou zabalené do nějakého balíčku, který se potom ve vesmíru rozloží?
Balíčku dá se říct, že v podstatě ten teleskop, on kolem sebe nebude mít žádný obal, takže nebude do ničeho zabalený, bude pouze v aerodynamickém krytu, ale řekněme, že se poskládá jako takové ty hadí ženy a hadí muži, jak to občas vidíme v cirkusech, že se dokáží naskládat třeba do nějakého malého prostoru, třeba do kufru nebo do něčeho takového, tak úplně podobně on si dá, lidově řečeno, nohu za hlavu, aby se dostal do co nejmenšího prostoru, aby zabíral co nejméně místa.
Když už padla řeč na to zrcadlo, které jste zmiňoval, tak to přece musí být nesmírně přesně vybroušené a všechny ty díly musí být velice přesně poskládané k sobě, aby ten obraz byl čistý. Je to tak?
Je to tak, ale oni právě u tohohle teleskopu, právě kvůli té obrovské velikosti primárního zrcadla, připomínám znovu průměr 6,5 metru, pro srovnání třeba Hubbleův teleskop má průměr primárního zrcadla 2,4 metru, tak právě kvůli tomu, že Webb bude mít takhle velké primární zrcadlo, tak se zvolila trošičku jiná metoda. To zrcadlo není monolitické, to znamená, není vyrobeno z jednoho kusu, ale tvoří jej několik šestiúhelníkových segmentů, které jsou poskládány k sobě, podobně jako třeba včelí plástve. A každý z těch segmentů je možné velmi drobně orientovat v prostoru a ten řídící systém dokáže, a to už se vyzkoušelo, když byl teleskop ve vakuové komoře, tak dokáže složit ten obraz z těch jednotlivých segmentů tak, aby všechna zrcadla mířila opravdu tím správným směrem a dávala ostrý obraz.
Tak budeme doufat, že se to nakonec všechno ve vesmíru povede stejně dobře jako na Zemi. Nicméně, co ten pozemní test znamená prakticky? O kolik kroků je díky němu ten teleskop blíže k tomu, aby se už konečně vydal do kosmu?
Je to samozřejmě důležitý krok, o tom nemůže být sporu, nicméně těch kroků, které ještě zbývají, je celá řada. Je to pouze jeden z mnoha kroků, které jsou nezbytné k tomu, aby skutečně se Webův teleskop dostal na nejenom startovní rampu, ale i na oběžnou dráhu a dále pak, řekněme, 1,5 milionu kilometrů od Země, kde bude jeho pracoviště. Takže ještě spousta práce čeká na inženýry, ať už z NASA nebo z firmy Northrop Grumman, kteří mají na starosti právě přípravu této obří observatoře.
On celý ten projekt zaznamenal poměrně velké odklady a také navyšování rozpočtu. Proč k tomu vůbec došlo?
Musíme si uvědomit, že Webův teleskop bude vlajkovou lodí astronomie příštího desetiletí. A s tím prostě souvisí i některé problémy. Pokud vyvíjíme něco, s čím už máme zkušenosti a už víme, jak to funguje, tak to většinou funguje trošičku jednodušeji. Ale když vyšlapáváme novou cestu, po které se ještě nikdy nikdo nevydal, tak to prostě někdy nemusí vyjít. Narazíme na problémy, které před námi nikdo nemusel řešit. Uděláme třeba nějaké odhady, ať už finanční nebo časové, kolik to bude stát, jak dlouho to bude trvat. A najednou zjistíme, že jsme byli až příliš optimističtí. No a to je právě ten případ dalekohledu Jamesa Webba. Ukázalo se, že ta konstrukce je technologicky náročná a nese sebou mnohem více komplikací, než si ti odborníci na začátku mysleli. Takže když to všechno sečteme dohromady, tak dojdeme k tomu, že teleskop Jamesa Webba dokonce v jedné fázi balancoval na hraně zrušení. Uvažovalo se o tom, že NASA nebude pokračovat v jeho vývoji. Teprve až když se v podstatě z celého světa ozývaly hlasy astronomů, kteří říkali, že by to byla hrozná škoda, tak se NASA rozhodla, že v tom vývoji bude pokračovat i za cenu toho, že třeba Webův teleskop vycucne některé finance pro ostatní projekty. Ale to už je prostě úděl těchto velkých vlajkových lodí.
No a moje poslední otázka k tomuto tématu, kdy se tedy tento teleskop konečně vydá do vesmíru?
Samozřejmě nemám křišťálovou kouli, nemůžu říct přesný termín, protože to záleží na mnoha faktorech, ale podle těch aktuálních informací, pokud se nic nepokazí a pokud nepřijde další odklad, tak se hovoří někdy o listopadu roku 2021.
Pojďme teď trošku dál. Americká NASA horečně pracuje i na další observatoři. Jmenuje se vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové a do vesmíru se vydá v roce 2025, alespoň tedy podle současných plánů. Co bude úkolem tady tohoto zařízení?
Tento teleskop bude podobně jako třeba v případě dalekohledu Jamesa Webba, o kterém jsme mluvili před chvílí, bude sledovat vesmír v infračervené části spektra. Ale nebude to úplně stejné spektrum, řekněme, že každý z nich bude zaměřený na trošičku jiné vlnové délky. A co je důležité, tak tenhle teleskop, který možná posluchači budou znát i pod starším názvem VFIRST, tak on má stejně velké zrcadlo, jako má dalekohled Jamesa Webba, průměr 2,4 metru. Ale zajímavé je, že on dokáže pořídit úplně stejně detailní snímky jako Hubbleův teleskop, ale jeho zorné pole bude 100x větší. To znamená, že najednou, lidově řečeno, zvládne udělat 100x větší fotografii, myšleno tou plochou, kterou zvládne nasnímat.
Ten teleskop se jmenuje po americké astronomce Nancy Grace Romanové. Proč NASA pojmenovala to zařízení zrovna po této vědkyni? Čím byla významná?
Ona si to skutečně zaslouží. Tam to opravdu má tvrdě vydřené, abych tak řekl. Můžeme ji znát třeba jako matku Hubbleova teleskopu, což jaksi odkazuje na její přínos právě pro tuto asi nejznámější kosmickou observatoř. Ona se také stala první ženou v historii NASA, která měla nějakou skutečně vysokou pozici. Ona několik let vedla astronomickou sekci NASA a podílela se na mnoha významných projektech.
Tak toliko tedy k vesmírnému teleskopu Nancy Grace Romanové. Dušané, pojďme teď zase trochu dál. V našem pořadu se tradičně zaměřujeme také na dění na mezinárodní vesmírné stanici. Co se teď děje na ISS? Stalo se tam v poslední době něco opravdu zajímavého?
Tak za zajímavou situaci můžeme považovat třeba to, že už několik měsíců, prakticky od loňského září, je na ISS pozorován o něco vyšší únik vzduchu než obvykle. A Ono je to tak, že Mezinárodní kosmická stanice není 100% hermeticky těsná, protože přece jenom je tvořená celou řadou modulů, které k sobě sice doléhají relativně těsně, ale přece jenom občas nějaká ta molekula toho vzduchu uteče. Ten pokles je poměrně dobře sledovaný a víme o tom, jak je velký. Stačí vždycky pouze doplnit tu atmosféru z tlakových lahví a nic se neděje. Ale zhruba od toho loňského září ty citlivé přístroje zjistily, že ten pokles trošku zrychlil. Je trošku větší než normálně. Samozřejmě trvalo to několik měsíců, protože je potřeba provádět ta měření pravidelně, aby tam nebyla nějaká chyba měření. Je potřeba odfiltrovat takové věci jako výstupy do volného prostoru, přílety a odlety kosmických lodí, protože tam vždycky dojde k těm únikům atmosféry trošku větším než obvykle. Ale když se to potvrdilo, tak NASA se rozhodla, že zkusí vystopovat místo, odkud ten vzduch uniká. A zvolili k tomu takový poměrně zajímavý postup. Oni uzavřeli průlezy mezi jednotlivými moduly. Do každého modulu umístili čidlo, které měřilo právě tlak atmosféry. A na prakticky skoro celý víkend se tříčlenná posádka zavřela v ruském modulu Zvezda a tam pobývali. Ty přístroje zatím po dobu těch zhruba 3 dnů měřily pokles tlaku v jednotlivých modulech. A na základě toho by se mělo určit, kde přesně je ten únik. Zatím bohužel NASA nezveřejnila detailní informace o tom, kde by se měl ten únik nacházet. Nicméně důležité je říct, že už jenom z toho, že o tom víme skoro rok, tak je jasné, že pro posádku to nepředstavuje žádné nebezpečí, rozhodně nejsou v ohrožení. A to, že ta zkouška proběhla právě v těchto týdnech, souvisí s tím, že na ISS jsou momentálně pouze 3 lidé. A je to výhodné, protože snadno nacpete 3 lidi do jednoho modulu, zatímco až tam třeba přiletí Soyuz, tak jich tam bude 6, potom tam ještě přiletí Crew Dragon, tak tam bude 7 lidí, protože ten současný Soyuz odletí a to už by se do toho jednoho modulu dostávalo těžko.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. My jsme zmínili, že ISS čeká i střídání posádek. Kdo se na tu oběžnou dráhu vydá, tak to teď vysvětlí popularizátor kosmonautiky Milan Halousek.
Tak v tuhletu chvíli je tam 3členná posádka. Jsou tam 2 Rusové a s nima americký astronaut Chris Cassidy a příští měsíc, přesně teda v tuhletu chvíli plánované na 14. října, by měla vystartovat další posádka Sojuzu, kde zase budou další 2 Rusové a bude tam Američanka. Do vesmíru se vrací Kate Rubinsová, žena, kterou si možná pamatujeme z její minulé mise, kdy během ní střídala extravagantní barevné a pokreslené kombinézy, které jí vlastně připravovali třeba děti postižené mozkovými nádory a podobně. Takže uvidíme, s čím přiletí tentokrát. No a potom už nás čeká první operační let Crew Dragonu. Ten start je naplánován na 23. října. Ještě předtím se teda vrátí ta stávající 3členná posádka o den dříve od letí, aby se tam přece jenom ta další posádka bez problémů vešla, protože v Crew Dragonu poletí poprvé celá 4členná posádka. Zase velice zajímavá jména, 2 Američané, americká astronautka Shannon Walkerová, zase po dlouhých letech se vrací do vesmíru, no a s nima jeden z připravovaných japonských astronautů Soichi Noguchi.
Také se mluví o tom, že se to střídání posádek v budoucnu trochu promění, že se tam ty posádky budou na rozdíl od té dosavadní praxe potkávat. Je to tak?
Je to tak, ten rytmus střídání posádek na ISS dlouhodobě byl takový, že nejdřív odletěla v úvozovkách stará trojice, později po několika třeba týdnech přiletěla další trojice, takže vlastně doplnila tu posádku na 6. Teďka se spíš bude praktikovat verze, že nejdřív přiletí nová posádka a teprve později po několika dnech odletí ta stávající, která už tam byla. Má to předpokládám řadu výhod, jinak by se to asi nedělalo. Jedna z takových jakoby veřejně viditelných výhod je ta, že v tomhletom rytmu, kdy nejdřív přiletí nová a pak odletí stará, je možné do té posádky třeba zakomponovat kosmického turistu. Protože vlastně přiletíte s jednou posádkou a po 10 dnech se může třeba vracet s tou posádkou, která odlétá, nebude tam nějak dlouho. Případně je to možné použít třeba na krátkodobé dopravení do vesmíru nějakých zajímavých atributů, zajímavých věcí. Z dřívějška známe případ míče, kterým se zahajovalo mistrovství světa ve fotbale v Rusku před několika lety. Ten taky proletěl vesmírem krátce. Ještě typičtější byl, když byla olympiáda v Soči, tak ta pochodeň, která zapalovala na tom posledním úseku štafety olympijský oheň na stadionu, krátce předtím byla ve vesmíru, kde ji opravdu posádka ruského sojuzu do vesmíru přivezla, tam si ji dokonce předali ve volném kosmu. Při výstupu do volného kosmu si dva ruští kosmonauté předali tu pochodeň a ta se s další posádkou o několik dní vrátila zpátky na Zem, aby potom byla tou poslední v té řadě těch pochodní, která opravdu zapadla ten oheň. Takže uvidíme, co v tom směru třeba Rusové pro nás připraví do budoucnosti za překvapení.
Říká Milan Halousek. Dušane, pojďme se teď od, řekněme, toho civilního využívání vesmíru přesunout k americkým ozbrojeným silám. Americké letectvo oznámilo, že od roku 2022 do roku 2027 bude jeho satelity vynášet dvojice firem, a to ULA a SpaceX. Co to prakticky znamená?
Znamená to velice významné rozhodnutí právě pro obě dvě firmy, které nabídly primárně své nosiče Falcon Heavy v případě SpaceX a Vulcan v případě ULA. Americké letectvo se celkově snaží vzdát se raket Atlas V, které používají ruské motory RD-180, což z politického hlediska při vynášení třeba družic zajišťujících národní bezpečnost Spojených států není úplně ideální, a proto obě tyto vybrané rakety jsou produkovány čistě ze součástek a z dílů vyráběných ve Spojených státech. Bavíme se skutečně o velkém balíku, o velké zakázce. Je to víc než 30 startů. Zhruba 60% z nich by měla obsloužit ULA a zbylých 40% bude pro SpaceX. A je to krásná ukázka zároveň toho, že když začal létat Falcon Heavy, tak byly velice často slyšet hlasy, že ta raketa je příliš silná, že pro ní nejsou zakázky. A vidíte, uplynulo pár let a Falcon Heavy si získal důvěru, získává zakázky a bude létat, doufejme tedy, pravidelně. Takže bylo to skutečně jenom otázka času. Co je potřeba říct, tak Vulcan ještě neletěl. Má si premiéru odbýt, pokud se všechno podaří, v roce 2021. Falcon Heavy už letěl, ale neznamená to, že může na ty mise pro americké letectvo vyrazit hned tak, jak je. On bude muset projít dvěma takovými zajímavými úpravami. Tou první je, že dostane prodloužený aerodynamický kryt, aby se do něj vešly třeba i větší družice, nějaké větší náklady, které by se do toho běžného nemusely vejít. A tou druhou, možná ještě viditelnější změnou, bude to, že na té ikonické startovní rampě 39A, kterou mohou posluchači znát třeba ze startu raketoplánů, misí Apollo, nebo odsud také startoval první pilotovaný Crew Dragon, tak vedle téhle ikonické startovní rampy vyroste speciální nová konstrukce, která bude pohyblivá, bude na takových kolejnicích a ta bude sloužit k tomu, aby se náklad na Falcon Heavy integroval vertikálně. V současné době se na Falcon 9 i na Falcon Heavy integruje náklad v horizontální poloze. To znamená, že raketa leží ve vodorovné pozici a ten aerodynamický kryt je na ní nasunut. Jenomže některé ty vojenské armádní družice jsou stavěné na to, aby byly integrovány vertikálně. To znamená, aby raketa stála, jako když stojí na startovní rampě, a ten aerodynamický kryt na ní byl posazen. Tohle to zatím SpaceX neumí, ale armáda to požaduje a právě to bude nutné dobudovat i pro Falcon Heavy.
Zmínili jsme, že pro americkou armádu budou ty družice vynášet pouze dvě firmy. To znamená, že na některé další americké výrobce nebo kosmické dopravce se nedostalo. Je to tak?
Je to přesně tak. O tuhle zakázku se ucházely celkem 4 firmy. Ty dvě, které uspěly, jsme si už říkali, je to ULA s raketou Vulcan a SpaceX s raketou Falcon Heavy, přičemž Za určitých podmínek se dá použít i Atlas 5 a Falcon 9, ale tyhle dvě mají být primární. No ale pak se ještě ucházela společnost Blue Origin, která nabízela svou raketu New Glenn, a také společnost Northrop Grumman, která nabízela armádě služby své rakety Omega. No a právě tyhle dva poskytovatele armáda nakonec nevybrala.
Nicméně, Dušane, pojďme se na závěr první poloviny našeho dnešního povídání zaměřit ještě na jeden další nosič, kterému se spolu pravidelně věnujeme. A to je obří raketa SLS. Ta nedávno prošla jedním významným testem, je to tak?
Je to tak. Těch testů bylo zase víc, ale my si budeme povídat jenom o tom jednom. Byl to statický zážeh motorů na tuhé pohonné látky, který proběhl v americkém Utahu. Tam je takové místo, kde se běžně dělají statické zážehy motorů na tuhé pohonné látky u města Promontory. Tam má ten areál ve vlastnictví společnost Northrop Grumman, která tady ty testy provádí. No a tenhle statický zážeh byl z několika důvodů. Tím prvním bylo to, že NASA chce rozšířit okruh dodavatelů jednotlivých ať už chemických látek nebo samotných dílů pro ty motory. Lidově řečeno, když jedna firma zkrachuje, dodavatel, tak aby to neohrozilo celý projekt, aby tam prostě byla nějaká náhrada, která by dokázala zastoupit právě tu jednu firmu, která vypadne z toho řetězce. No a když už se NASA rozhodla tohle otestovat, tedy tu kvalitu těch dodavatelů, tak si zároveň technici řekli, že toho využijí a napojili na ten motor prakticky 300 datových kanálů, které sbíraly údaje o chování motoru, o průběhu celé zážehové sekvence, sledovali růst tlaku, tahu, deformace těla, teplotu, zářivý výkon a tak dále. Prostě spousty a spousty faktorů, které jsou důležité pro, řekněme, vyhodnocení kvality výroby a celkově toho procesu, který souvisí i se samotným zážehem.
Takže tady proběhl tento test. Dopadlo všechno dobře?
Samotná zkouška byla bez problémů. Následně proběhlo dohašení pomocí oxidu uhličitého, které je důležité proto, že samozřejmě to se nebude provádět při ostrých startech, ale protože tady byl ten motor nehybný, nikam neletěl, tak bude rozebrán na jednotlivé segmenty a ty se přesunou do, řekněme, analytického střediska, kde proběhne rozbor, jestli všechno probíhalo tak, jak má a v jakém stavu byl ten motor po dokončení zážehu.
Tak doufejme, že tento test tedy zase napomůže k tomu, aby se nosič SLS už konečně vydal do vesmíru. Nicméně tady tento program čelí velké kritice kvůli průtahům a výraznému překročení rozpočtu. Bývalý šéf NASA a astronaut Charlie Bolden dokonce nedávno řekl, že soukromé firmy ten nosič SLS převálcují, protože zaznamenávají v poslední době významné pokroky. Souhlasíte s tím?
Osobně si myslím, že NASA potřebuje svůj vlastní nosič, aby nebyla úplně ve všem závislá na ostatních. Protože ano, jsou tady soukromé firmy, které rozvíjí těžké nosiče, ale pokud teda pomineme Super Heavy Starship, která je zatím v rané fázi vývoje, tak ty ostatní soukromé projekty svou nosností nedosahují toho, co by měla zvládat SLS. Ano, je drahá, a ano, trvá to dlouho, ale zase na druhou stranu NASA díky tomu bude mít něco, co jí umožní lety třeba lidí k měsíci a třeba jednou i někam dál, takže podle mého názoru minimálně v těch nejbližších letech má SLS svůj důvod. Jak to bude třeba za 10-20 let, těžko říct, protože ta situace může vypadat úplně jinak, ale v tuhle chvíli má SLS svůj důvod pro NASA.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Předešlou půlku našeho povídání jsme zakončili zmínkou o tom, že soukromé firmy dělají významné pokroky ve vývoji velkých nosičů. Mediálně nejznámější jsou asi aktivity Elona Muska a jeho firmy SpaceX kolem vývoje rakety Super Heavy Starship. Vývoj probíhá na texaské základně Boca Chica a novinky odtamtud přicházejí neustále, takže je poměrně těžké se v tom vyznat. Dušane, jak daleko už vývoj tohoto nosiče celkově pokročil?
Od té chvíle, kdy jsme si o tomhle projektu naposled povídali, což bylo před pár měsíci, tak se toho stalo hodně. Asi nejzajímavější mediální událostí byl skok Starship SN5, což je testovací prototyp do 150 metrů na začátku srpna. Ten skok trval zhruba 3/4 minuty a Starship pak úspěšně přistála. No a zhruba za měsíc se to samé podařilo i Starship SN5, tedy dalšímu testovacímu prototypu. Také vystoupal do 150 metrů a také zhruba po 3/4 minutě přistál. Oba tyhle prototypy byly vybavené pouze jedním jediným motorem Raptor, který spaluje kapalný kyslík a kapalný metan. Jaký bude jejich další osud, to zatím není úplně jisté, protože Elon Musk před pár týdny uvedl, že bude potřeba provést několik skoků do těch 150 metrů, aby se odladil celý proces tankování, zážehu, vzletu, letu, přistání, vyklopení přistávacích nohou a všeho, co s tím souvisí. Nicméně, aktuálně není jisté, zda Starship SN 5 a 6 podstoupí nějaké další testy, protože oba testy dopadly úspěšně. Ani při jednom nedošlo k havárii, oba exempláře jsou již v montážní sekci zpátky, ale momentálně probíhá stavba Starship SN8, která už by měla dostat aerodynamickou špičku, měla by dostat 3 motory Raptor a také křídla, kterými bude možné manévrovat. A tenhle prototyp už nemá skákat do 150 metrů, ale měl by letět zhruba do výšky 18 kilometrů. A podle Elona Muska se počítá s tím, že se na rampě celý prototyp sestaví, provede se statický zážeh, po něm se zhodnotí, jaké účinky ta zkouška měla, protože bude to vůbec poprvé, kdy se najednou zapálí 3 motory Raptor, po té zkoušce proběhne další statický zážeh a poté přijde ten let do 18 kilometrů. A tam dojde k vypnutí motoru Raptor. To znamená, že Starship přejde do fáze volného pádu, překlopí se z té vertikální orientace do pozice na břiše, jako když parašutista padá volným pádem, vyzkouší tam manévrování pomocí těch křídel a krátce před dosednutím se překlopí zpátky do vertikální pozice, zapálí motory a přistane. Doufejme, že se takovéhle kosmické gymnastiky nebo raketové gymnastiky dočkáme ještě během podzimu.
No a co se týče těch předešlých prototypů, tak ty už tady tu aerodynamickou špičku s těmi křídelky nedostanou?
Neměli by. Ono je to hodně tím, že Starship SN 5 a 6, to jsou ty prototypy, které provedly skoky do 150 metrů, tak jsou ještě ze starého materiálu. Ona totiž SpaceX u Starship SN 7, což byla testovací nádrž, provedla změnu materiálu. Až do Starship SN 6 se používala nerezová ocel typu 301. No ale od Starship SN 7 se začala používat ocel typu 304L. A právě tahle ta slitina by měla být vhodnější pro více namáhané prototypy. To znamená, že Starship SN 5 a 6, které jsou ještě z toho staršího materiálu, tak jsou určeny pouze pro ty nižší skoky.
A můžeme jenom posluchačům vysvětlit, jaký je rozdíl prakticky mezi těmi druhy oceli. Já vím, že nejste metalurg, ale přece jenom jestli to můžeme trochu přiblížit.
Metalurg rozhodně nejsem a doufám, že mi nějaký metalurg z řad posluchačů nedá za uši. Nicméně podle těch informací, které jsem získal, tak rozdíl by měl být kromě jiného třeba v obsahu uhlíku v těchto ocelích a také řekněme ve zpracovatelnosti, protože každá z nich vyžaduje trošičku jiné metody svařování a tudíž SpaceX potřebuje zjistit, jestli ten přechod z jednoho materiálu na druhý byl, řekněme, v pořádku i po té stránce zpracování.
Jak jsme zmínili, tak testy prokázaly, že inženýři SpaceX dokáží s těmi prototypy vylétnout do vzduchu a ještě přistát. Co bude tedy následovat dál?
Jak jsem říkal, tuhle tu fázi nižších skoků máme pravděpodobně za sebou, protože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl následovat ještě nějaký další skok do 150 metrů. Tím dalším krokem bude ten vyšší let, zhruba do těch 18 kilometrů, doufejme následovaný i přistáním. No a tam zase nevíme, kolik těchto skoků do té větší výšky proběhne. Možná bude Starship SN8 zničená. A pokud k tomu dojde, tak samozřejmě na její místo nastoupí SN9, případně kdyby i ta selhala, tak SN10. Podle Elona Muska bychom se někdy kolem SN15 mohli dočkat pokusu o orbitální let. Ale k tomu už je potřeba nosná raketa Super Heavy. Její první testovací prototyp by se měl začít v těchto dnech sestavovat. Ten teprve musí podstoupit své vlastní zkoušky. Očekává se, že pro ty první testy dostane dva motory Raptor a provede nějaké menší skoky. Ale musíme si uvědomit, že Starship se bez Super Heavy na oběžnou dráhu nedostane.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Nedávno se objevila také další zajímavá zpráva, a to ta, že SpaceX dospěla k rozhodnutí, že ty rakety Super Heavy Starship budou nakonec startovat z moře, nikoli z pevniny. Proč tedy toto rozhodnutí?
Ono to hodně souvisí s tou hlukovou zátěží, protože přece jenom raketové motory při zážehu nejsou zrovna tiché. Dokonce můžeme říct, že jsou to jedny z nejhlasitějších lidských výtvorů. A pokud SpaceX skutečně chce dosáhnout nějaké extrémní startovní kadence, bavíme se o několika startech denně tohoto systému, které mají být nutné pro, řekněme, tu kolonizaci Marsu, o které SpaceX stále sní, tak je nutné dostat ty starty co možná nejdál od obyvatel. Ono je to ostatně i z bezpečnostního hlediska. Pokud by třeba došlo k explozi, tak je dobré, když to bude daleko od obydlí. Ale už jenom ten samotný hluk z těch startujících raket by mohl obyvatele v okolí třeba nějakým způsobem obtěžovat, a proto je potřeba dostat ty rakety na moře, na nějaké plošiny rozlehlé. Ale zase na druhou stranu SpaceX si tak úplně nezavírá dveře ani k těm startům, řekněme, z pevniny, protože přece jenom, jak jsem říkal, na základně Boca Chica buduje startovní rampu právě pro ty orbitální lety. Je otázka, zda ji bude používat i v ostrém provozu nebo pouze pro zkoušky. Navíc stále má ještě platné povolení pro vybudování takovéhle startovní rampy i na floridském kosmodromu v těsné blízkosti rampy 39A. Takže jak to nakonec bude, to zatím nevíme. Samozřejmě ta situace se vyvíjí a to, co platilo třeba před rokem, už dneska platit nemusí. Nicméně SpaceX v tomhle ohledu není až tak úplně sdílná. Elon Musk občas něco vypustí třeba na Twitteru, ale zatím spíše nevíme, než víme.
No a obligátní otázka, víme už, kdy se můžeme těšit na první start?
První start, co se týče toho testovacího letu Super Heavy, tak ten by mohl proběhnout na přelomu roku 2020-2021. Co se týče prvního orbitálního letu, tedy Super Heavy Starship, tak tam si myslím, že k tomu nedojde dříve než v horizontu jednoho roku.
Říká Dušan Majer, pojďme se teď posunout trošku dál. SpaceX letos, kromě tedy této série úspěšných testů, zaznamenala další velký úspěch, a to s kosmickou lodí Crew Dragon, která vynesla astronauty na ISS a pak je opět dopravila na Zemi. Co pro SpaceX tady tento úspěch znamenal?
Znamenal pro ní neskutečnou jednak prestiž, protože přece jenom postavit pilotovanou kosmickou loď není jen tak. A znamenalo to pro ní také jakési završení jedné etapy, protože vývoj této lodi trval několik let a to, že v tuhle chvíli už je Crew Dragon certifikovaný a může vozit astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici, tak to znamená, že SpaceX se může vrhnout zase na něco nového. To znamená, že ty výrobní kapacity, lidské zdroje a vůbec i finance, které byly investovány právě do vývoje a testování Crew Dragonu, tak je možné zaměřit třeba právě na ten projekt Super Heavy Starship, o kterém jsme si povídali před chvílí. Protože v tuhle chvíli si SpaceX může odškrtnout, Crew Dragon máme certifikován, samozřejmě bude potřeba vyrábět nové kabiny, provádět u nich zkoušky, ale už to nebude tak zevrubné, jako když probíhala ta certifikace.
Pojďme se teď s odstupem podívat, jak vlastně první mise Crew Dragonu dopadla. Na to odpoví opět popularizátor kosmonautiky Milan Halousek.
Tak zatím podle informací, které jsou dostupné veřejnosti, dopadla velice dobře. Ta mise byla v podstatě hodnocena jako plně úspěšná. posádka i ta její práce, která proběhla na Mezinárodní vesmírné stanici, včetně třech výstupů do kosmu jednoho z člena této mise, tak byla hodnocena velice, velice kladně, včetně bezproblémového návratu. Vzniknul tam malinký zádrhel, malinká drobná potíž po tom, co byla celá kabina vyzvednutá z moře vlastně na palubu té záchranné lodě, tak trošinku déle, než se plánovalo, trvalo otevření té kabiny, protože tam byly nějaké zbytky reziduje pohonných látek, které unikly do okolí, takže se to muselo nejdřív odčerpat, vyčistit, což byl v podstatě jenom technická záležitost, to se rozhodně příště už nestane. Takže myslím si, že celá ta mise proběhla úspěšně. V té následující etapě NASA společně se SpaceX vlastně hodnotili celou tu misi, kontrolovali všechny dostupné informace, jak technické, tak administrativní. No a nemůže to vést k ničemu jinému, než k tomu, že vlastně Crew Dragon bude schválen k těm standardním rutinním misím, že si do něj už nesedne dvoučlenná posádka, že už si do něj sedne ta plná čtyřčlenná posádka, která je plánovaná pro ty cesty na ISS a že se v říjnu dočkáme startu té první operační posádky.
Ono se hodně mluvilo o takovém tom závodu mezi SpaceX a Boeingem, který teda nakonec SpaceX vyhrála. Co to podle vašeho názoru znamená pro tady tyto dva dopravce, že tady Boeing nakonec se o něco opozdil? Bude to mít nějaké praktické dopady?
Já myslím, že v dlouhodobém hledisku ne. Obě dvě ty společnosti NASA bude potřebovat. Je to jednoduché. Boeing nemá Muska. Elon Musk, to je prostě v tom dobrém slova smyslu neřízená střela. Elon Musk nezná slovo, nejde to, takže i na tomhle tom je vidět, jak tím relativně malé. Můžeme-li o SpaceX mluvit jako o malé firmě, ale proti Boeingu určitě. Tak jak tyhle ty malé firmy jsou operativnější, jak umějí lépe zareagovat, než prostě ten ohromný kolos, jako je Boeing, kde prostě to trvá asi všechno o něco déle. Samozřejmě ten jejich problém, myslím tím teda problém Starlineru, při tom zkušebním letu, kdy teda se nedostali na Mezinárodní kosmickou stanici, kdy vlastně odzkoušeli jenom tu fázi startu a fázi přistání. Ten je zpozdil o, můžeme říct, skoro 2 roky. Minimálně o rok a půl, ale nakonec tu certifikaci zvládnou, dostanou ji a bude to všechno v pořádku.
Říká Milan Hlousek. Dušane, SpaceX se svým Crew Dragonem předběhla konkurenční Boeing a jeho loď Starliner. Víme už, kdy Boeing tady tuto ztrátu dožene?
Upřímně řečeno, máme nějaké informace, protože NASA a Boeing zveřejnili harmonogram zkoušek. Pokud se nic nepokazí, tak bychom se ještě letos, pravděpodobně v listopadu nebo v prosinci, mohli dočkat opakování nepilotované testovací mise lodi Starliner. Má prověřit jednak to, jestli se ta doporučení podařilo aplikovat, a zároveň bude mít za úkol i otestovat to, co ta první mise nestihla. To znamená vyzkoušet přibližování k Mezinárodní kosmické stanici, vyzkoušet celkově připojování k ISS, vyzkoušet, jak loď reaguje při několikadenním pobytu na stanici, odlet od stanice, no a pak ten zbytek, to už máme vyzkoušené. To znamená brzdící zážeh a přistání, to už vyzkoušela i ta loď v loni. Ale bohužel ke stanici se vinou chyby nedostala. Jakmile bude tahle zkouška hotová, tak bude možné přistoupit k pilotované testovací misi. To je v podstatě analogie toho, co SpaceX podstoupila před prakticky už několika měsíci. Ta testovací mise DM2. V případě Starlineru tam nepoletí 2 lidé, jako tomu bylo v Crew Dragonu, ale 3. Kromě 2 amerických astronautů z NASA, tam poletí i Chris Ferguson, což je bývalý astronaut NASA, který nyní pracuje pro Boeing. Ke startu této mise by mohlo podle těch aktuálních informací dojít někdy přelom jaro léto 2021 cca. No a jakmile bude pilotovaná testovací mise Starlineru dokončená, tak bude možné přejít k dokončení certifikace a první ostrý Starliner by mohl posádku na ISS dopravit v zimě roku 2021.
Tak držme Boeingu palce, ať se to všechno povede. Dušane, jak jsou na tom další soukromé firmy, které vyvíjejí nebo se snaží vyvinout lodě pro lidskou posádku? Zaznamenávají také nějaké úspěchy?
Tak pokud se bavíme skutečně o pilotované kosmonautice, tak soukromé firmy pokud pomineme SpaceX a Boeing, tak cílí spíše na suborbitální kosmonautiku, což je třeba ten známý suborbitální mini raketoplán Spaceship 2 od Richarda Bransona, od Virgin Galactics, nebo New Shepard, což je takové to suborbitální skákadlo od firmy Blue Origin. Jinak soukromé firmy se zaměřují na vývoj lunárních landerů, které by měly umožnit návrat lidí na měsíc. Tam jsou ve hře tři projekty, které vybrala NASA. První je takzvaný ten národní tým, který vede společnost Blue Origin. Ta představila maketu svého lunárního landru. Společnost Dynetics, která je jako druhá zapojená do vývoje lunárního landru, tak ta připravuje svůj vlastní projekt lunárního landru pojmenovaný Alpaca. No a ten už také prochází takovými těmi prvními návrhovými zkouškami, teda ne, že by se už vyvíjel letový hardware, to rozhodně ne. No a třetí firma, o té jsme si už dneska povídali, to je SpaceX, a ta připravuje právě jako lunární lander upravenou kosmickou loď Starship.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Tolik tedy k těm pilotovaným letům. My jsme se před chvílí bavili o těch super silných nosičích a také o názoru, že raketu SLS pokoří právě obří nosiče soukromých společností. Už jsme tedy mluvili o Super Heavy Starship. Roste SLS ještě nějaká další konkurence?
Co se nosnosti týče, tak SLS bude skutečně výjimečná. Když se díváme na ty ostatní projekty soukromých firem, tak tam opravdu není nic, co by bylo srovnatelně silné. Jak už jsem říkal, kromě toho systému Super Heavy Starship, protože ty další projekty, které soukromé firmy připravují, tak to jsou slabší rakety. Vezměme si třeba New Glenn od firmy Blue Origin. Ano, má to být raketa opakovaně použitelná s motory na kapalný kyslík a kapalný metan, ale ona bude slabší než Falcon Heavy. To znamená, bude mít nosnost někde mezi 40 a 50 tunami na nízkou oběžnou dráhu. To znamená, ano, bude to silné, ano, bude to znovu použitelné, ale SLS bude dvakrát silnější. Potom je tady třeba raketa Vulcan, kterou připravuje společnost ULA, United Launch Alliance. A ta svou nosností v podstatě má nahradit rakety Atlas 5 a Delta 4, respektive Delta 4 Heavy. Tam se bavíme o nosnosti nějakých 30 tun na nízkou oběžnou dráhu. To znamená, že tyhle projekty znamenají určitě technologický posun, ale ta SLS je prostě jiná liga.
Prostě co se týče nosnosti, tak zatím jí nesahají ani pokotníky, jestli to tak můžeme říct.
Dá se to tak říct, přesně tak.
No a vyvíjejí ty supernosiče i další země, kromě Spojených států amerických?
Ano. Tam můžeme říct, že minimálně projekty na tyhle ty supertěžké nosiče existují v Rusku a v Číně. Čínská raketa Dlouhý pochod 9, ta by měla trošičku, když přimhouříme obě oči, připomínat právě raketu SLS. Ten její návrh ještě nebyl finalizován, takže může se ještě změnit, ale počítá se s tím, že by ten centrální stupeň měl spalovat kapalný kyslík a kapalný vodík, úplně stejně, jako to bude dělat raketa SLS, a po stranách by měly být urychlovací stupně na tuhé pohonné látky. Opět jako v případě rakety SLS. Ta nosnost by měla být také srovnatelná. Minimálně 100 tun na nízkou oběžnou dráhu, hovoří se plus minus zhruba o těch 130 tunách, což je plně srovnatelné se Saturnem 5. No a co se Ruska týče, tak to uvažuje o nosné raketě, která má dostat jméno Jenisej, a ta by měla startovat třeba z kosmodromu Vostočný, kde se má po roce 2025 pro ní začít stavět startovní rampa. A Rusové to mají vymyšlené docela dobře, protože oni chtějí tu raketu Jenisej postavit na základě slabší rakety, která má dostat jméno Soyuz 5. Posluchači možná budou znát tenhle návrh rakety i pod staršími názvy Fénix nebo Sunkar. Všechno je to jeden projekt. A právě tahle ta raketa se má stát základem té super rakety. Můžeme si to představit tak, že první stupně té lehké rakety nebo středně těžké rakety Soyuz 5 budou použity jako pomocné urychlovací stupně na té raketě Jenisej.
No a když jsme mluvili o těch supernosičích USA, tak tam jsme zmínili, že mají sloužit třeba k dopravě lidí na měsíc nebo i někam dál. Budou mít ta ruská a čínská raketa stejné úkoly?
Tak co se týče té ruské rakety, tak ta by mohla najít uplatnění třeba při dopravě lidí na měsíc. Musíme si uvědomit, že Rusko stále balancuje mezi tím, zda se bude či nebude podílet na mezinárodním projektu stanice Gateway u měsíce, a pokud bude, tak právě raketa Yenisei by mohla najít právě tohle uplatnění. Pokud ne, tak samozřejmě Rusové budou moci rozjet svůj vlastní kosmický program zaměřený na měsíc, o kterém často mluví, protože oni zatím oscilují mezi rozhodováním, zda budou ten program na měsíc vypravovat sami, anebo zda se zúčastní toho mezinárodního programu stanice Gateway. No a co se Číny týče, tak ta chce právě tu svou raketu Dlouhý pochod 9 využít pro pilotovanou výpravu na měsíc, o které Čína mluví už 10-15 let možná.
No a když pomeneme prozkoumávání vesmíru, tak mají ty obrovské rakety vůbec ještě nějaké jiné praktické využití?
Zcela určitě, protože velká raketa logicky vynese velký náklad. A ono samozřejmě může to vypadat zbytečně, protože můžeme přece místo jedné rakety s nosností 100 tun použít třeba 4 rakety s nosností 25 tun a spojit to na oběžné dráze. Jenomže takhle to nefunguje bohužel v kosmonautice. Každé spojování na oběžné dráze vyžaduje dodatečné systémy. Každý z těch jednotlivých systémů potřebuje vlastní pohon, vlastní orientaci, vlastní stykovací zařízení, které se postará o to spojení se zbytkem. Takže najednou, když začneme ten jeden velký náklad drobit do těch menších, tak najednou zjistíme, že nám ten hardware, který potřebujeme k tomu spojování, začíná vážit v tom výsledku čím dál víc a na ty vlastní spojované prvky zůstává stále menší a menší podíl. Takže rozhodně ty velké a těžké rakety budou mít své využití, ať už pro vynášení velkých nákladů. Uvažuje se třeba o tom, že by další generace kosmických teleskopů mohla být ještě větší. Naše povídání jsme dneska začínali dalekohledem Jamesa Webba, který má mít primární zrcadlo o průměru 6,5 metru. No a NASA uvažuje o jeho nástupci, který zatím ještě není schválený, ale má zatím pracovní označení Atlas, případně Luvoir. A tam už se uvažuje o tom, že ta konstrukce bude podobná jako u Webova teleskopu. To znamená primární zrcadlo složené ze 6 úhelníkových segmentů. Jenom s tím rozdílem, že to zrcadlo nebude mít průměr 6,5 metru, ale třeba 15 metrů. A to už skutečně vyžaduje raketu s nosností nějakých 130 tun na nízkou oběžnou dráhu. A takovýchhle projektů je celá řada. Musíme si uvědomit, jednou se lidé budou chtít vydat k Marsu. A bude potřeba vynést nějaký planetolet, který se vydá na tuhle cestu. Uvažuje se právě o možnosti využít stanice Gateway u měsíce, kde by se ten planetolet doplnil třeba pohonnými látkami, zásobami, posádka by přestoupila do Orionu, ve kterém by se vrátila na Zemi. Ale ten planetolet bude vážit několik desítek tun a budeme ho muset dostat k měsíci. A to prostě bez nějakých těchto super těžkých raket nepůjde. A to už vůbec nemluvím o nějakých velkých sondách pro průzkum Marsu, pro průzkum Jupiteru, zajímavých ledových světů, Europa, Enceladus, případně Titan. Tohle jsou všechno místa, která by si zasloužila nějakou velkou sondu, která by udělala velkou vědu. Jenomže takovéhle vlajkové lodě jsou těžké, váží několik tun, vzpomeňme si třeba Cassini, to byla skoro 6-tunová družice, ale potřebujeme právě nějakou silnou raketu, která by tohle zvládla, třeba i bez ohledu na gravitační manévry. Máme tady třeba sondu Europa Clipper, která by měla kroužit kolem Jupiteru a prozkoumávat měsíc Europa. Je tady možnost vypustit tuhle sondu na raketě SLS a ta by byla schopná ji dopravit k Jupiteru na jeden zátah. To znamená bez gravitačních manévrů. Přeletová doba by byla mnohem kratší, než kdyby se použil levnější, ale slabší nosič, třeba komerční. Tam už by bylo potřeba, aby ta sonda provedla gravitační manévry u Země, u Marsu a doletěla by tam o několik let později, než kdyby letěla na raketě SLS. Takže ty superrakety určitě budou mít své využití.
Takže větší než ty samotné rakety musí být snad jenom naše fantazie, aby jsme si dokázali představit, co všechno úžasného díky nim můžeme objevit. Nicméně naše hodinka vesmíru a kosmonautiky se tímto chýlí ke konci. Mým dnešním hostem byl popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušané, děkuji za příjemné povídání a budu se těšit zase někdy příště.
Já děkuji za pozvání, přeju krásný den vám i všem posluchačům a přeju všem, aby jsme se tady zase zanedlouho u dalšího povídání setkali.
A od mikrofonu se loučí a inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.